Šonedēļ atkal sanāks kopā Eirogrupa, valstu, kas ieviesuši Eiro finansu ministri. Galvenais jautājums dienas kārtībā – Grieķija. Jūnijā Grieķijai jāatmaksā ievērojumu parādu maksājumu, un diskutēt ministriem nāksies arī par to, kā panākt, lai Grieķijas parāds būtu ilgtspējīgs. Šobrīd valstī nav līdzekļu plānotiem parāda maksājumiem, nemaz nerunājot par milzīgās parādu nastas straujāku samazināšanu. Noskaņojums gan ir visai optimistisks. Piemēram, Grieķijas finanšu ministrs Eiklīds Calakos atzina, par spīti tam, ka vēl ir jautājumi, par kuriem nav izdevies vienoties, notikuma attīstība viešot cerības.
That is what Greece needs. I think it's what our creditors needs.
Tas ir tas, kas nepieciešams Grieķijai, un manuprāt, tas, kas nepieciešams mūsu kreditoriem. Kreditoriem vajag pārliecību, ka Grieķija pāršķir jaunu lapu un ka jaunais cikls, kurā taupības pasākumi veicina recesiju, kas liek taupīt vēl vairāk, ir beidzies. Ka Grieķija ir no kreditoriem un Eirogrupas saņēmusi zaļo gaismu un visi iesaistītie var pieņemt ilgtermiņa lēmumus, uzkrājumi var atgriezties bankās, patērētāji var sākt tērēt un investori var atsākt ieguldīt.
And that investors abroad and in Greece can start investing.
Vienošanos grūtāku padara tas, ka atšķirās Grieķijas galveno kreditoru, Eiropas Savienības un Starptautiskā valūtas fonda viedokļi. Valūtas fonds uzstāj uz ievērojumu Grieķijas parādu norakstīšanu, kam nepiekrīt Eiropas puse. Eiropā cer uz to, ka Grieķiem izdosies panākt budžetus, kur ienākumi ievērojumi pārsniegs izdevumus. Valūtas fonds gan šo cerību nodēvējis par fantāziju. Meklējot risinājumu pirms divām nedēļām Eirozonas finanšu ministru tikšanās laikā izdevās panākt progresu. Piemēram, vienoties par taupības pasākumiem, kas iedarbosies, ja Grieķijai neizdosies sasniegt solītos ekonomiskās izaugsmes un budžeta taupīšanas mērķus. Kā kanālam CNBC skaidroja Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dijsselbloems, viedokļi par Grieķijas ekonomikas attīstību atšķirās – un ārkārtas mehānisms būs kā apdrošināšanas polise.
What if the pessimists are right, then we need an insurance. What happens then? How can we still hit the target?
Ja nu pesimistiem ir taisnība, mums vajag apdrošināšanu, kas notiek tālāk. Un tādēļ ir ārkārtas mehānisms. Mēs neliksim Grieķiem noteikt likumā specifiskas lietas, bet gan izveidot sistēmu. Un tad būs skaidrs, kas notiek, kurš ko dara.
What happens when, who does what?
Dijsselbloems pauda pārliecību, ka vienošanos izdosies panākt par spīti tam, ka Starptautiskais valūtas fonds draud nepiedalīties Grieķijas programmā, ja parādi netiks norakstīti. Savukārt Eirozonā vairākas valsts bažījās, ka parādu norakstīšana samazinās Atēnu gatavību veikt nepatīkamas reformas, ziņo EU Observer. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eirogrupā šodien plānojas lemt ministru kabinets. Iepriekš Latvijas pozīcija bija neatbalstīt nekādus risinājumus Grieķijas parādu norakstīšanai, kas radītu papildu izmaksas Latvijai, piemēram, prasot jaunas iemaksas Eiropas stabilitātes mehānismā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.